Radijski roman.
Pri 29. delu radijskega romana smo o svetem arškem župniku Janezu Mariji Vianeju. Besedilo, ki ga prebiramo, je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v ponatisu leta 2009 izdalo Ognjišče iz Kopra. V prejšnjem delu smo spoznali, kako se je Janez Marija Vianej posvečal dušam, ki so ga iskale, kako je ljubil svoje prijatelje, tolažil potrte in žalostne, kako je pisal pisma, skratka, kakšna je bila njegova zunanja podoba. To poglavje bomo zdaj nadaljevali in sicer bomo spoznali, kakšen je bil Janez Marija Vianej v vsakdanjem pogovoru, kakšna je bila njegova duhovitost in tudi njegova svetost. Vabljeni k poslušanju. V vsakdanjem pogovoru. Zvečer po mučnem sedenju v spovednici se je Vianej radkaj pogovoril s svojim duhovnim sobratom kaplanom. Še kaki drugi duhovniki in misionarji so ga včasih spremili v sobo. Tudi zvesti župan Prosper de Gare se je rad pridružil. Še kake druge osebe so ga prosile, da bi smele zadnje trenutke dneva preživeti ob njem. Vianej jih je rade volje sprejebal. Tam je včasih rad razkrival svoje srce, zakaj za njegovo nežno in čustveno naravo je bilo to potrebno. Njegov spovednik Ludvik Bo pripoveduje. Njegovo največje veselje je bil pogovor o duhovnih rečeh. Ako je moral zaradi vljudnosti poslušati pogovor o kaki posvetni stvari, se je videlo, da je zraven le toliko, kolikor mu je narekovala njegova prizanesljiva dobrotljivost. Bil sem priča, koliko sreče je občutil, če je kdo povedal kaj veselega, kar se je dotikalo cerkve in zveličanja duš. Kako vesel je bil, kadar je kak misijon dobro uspel, in nasprotno, kako žalosten je bil, če je zvedel za kako pohujšanje. Župan, ki je župnika dobro poznal, je povedal, njegovo srce je bilo tako polno ljubezni do Boga, da je ob vsaki priliki o tem govoril. Večkrat je med kakim pripovedovanjem prenehal govoriti, sklenil je roke, povzdignil oči in skliknil, moj Bog, kako si dober. Misionar to kanje pripoveduje. Nekoč sem mu mimogrede rekel, slabo vreme je, gospod župnik. On pa mi je odgovoril, za pravične je vedno lepo vreme, slabo vreme je le za grešnike. O sebi ni govoril ne slabo, ne dobro. Včasih so njegovi najožji prijatelji hoteli zvedeti kako podrobnost iz stvari, ki je bila njemu v hvalo. Zelo previdno so ga morali vprašati, da se jim je kaj odkril. Ko pa je zapazil, da so mu nastavili past, je naglo prenehal in če so še silili vanje dejal, zadosti je, že tako sem preveč povedal. Brat Atanazij je opazil tole. Vse stvari, ki bi mu mogle biti v čast, je pripovedoval tako, kakor da se ne tičejo njega, ampak neke čisto druge osebe. Arški župnik se je rad prepuščal svojim spominom. Nekdo pravi, če so se želeli z njim dalj časa pogovarjati, je bilo treba imenovati gospoda Beleja, njegovega učitelja in vzornika. No, a končno je bilo vendarle treba nehati. Ko se je zaupno in neprisiljeno pogovarjal z nami, in se stoje naslanjal na svojo preprosto mizo, nas je včasih nenadoma pozdravil, čast mi je, da vam lahko zaželim lahko noč. In tako smo se razšli. Njegova duhovitost. Znameniti francoski pisatelj René Bazin je šel v Ars in je svoje vtise popisal v spisu Romanje v Ars. V spisu pravi o svetniškem župniku, kako duhovit mož je bil, kako velik duh je bil. Grofica Marta pravi, Moja sestra ga je prosila za svetniške ostanke. Odgovoril je, sami jih naredite. To je, sami postanite sveti. Neka redovna sestra je Vianeju preprosto rekla. Častiti oče, splošno se govori, da ste nevedni. Sveti župnik je odgovoril, hči moja, v tem se nič ne motijo, a to nič ne de. Vedno vam lahko še več povem, kakor boste storili. Njegov prijatelj župnik Blanchon je bil precej obilen. Nekoč je rekel Vianeju, gospod župnik, računam na vašo pomoč, da me boste spravili tja gori. Ko boste šli v nebesa, se bom prijel za vaš talar. Vianej se je nasmehnil in je rekel, o, prijatelj moj, pazite se, vrata v nebesa so ozka, oba bi ostala med vrati. Neka žena, ki je bila tudi zelo močna, ga je vprašala, dragi oče, kaj naj storim, da pridem v nebesa? Vianej je odgovoril, hči moja, trojen 40-dnevni post. Neki duhovnik je zelo rad govoril o pretresljivih resnicah, drugi pa o tolažilnih. Vianej je omenil oba govornika z besedami, ta dva dobra gospoda nas vodita v nebo, eden po kamnitem mostu, drugi pa po mostu iz cvetlic. Njegova svetost. Svetost je popolna odpoved samemu sebi in vsemu minljivemu. Svetost je neprestano dviganje v višji svet. Svetost predpostavlja z ene strani velike božje darove milosti, z druge strani pa zahteva ustrajen in junaški napor. Svetost je ustrajna potrpežljivost, srečna dovršitev dolgotrajnega dela. Neka spovedanka je nekoč uskliknila. O, kako lepo je biti svetnik, toda koliko je to stalo arškega župnika? Hoja za Kristusom pravi, ni delo enega dne, tudi ni otročja igrača, odreči se vsemu. Njegova volja kljub odporu čutov in srca ni nikoli rekla, ne morem. Nasprotno vedno je govorila, vse premorem v njem, ki mi daje moč. Troše pravi, Vianej je bil najprej pobožen otrok, mladenič, bogoslovec in nato zgleden duhovnik. Končno je prišel dan, ki je zanj vedel samo Bog, ko je postal svetnik in sicer velik svetnik. Če hočemo spoštljivo premisliti to skrivnost, moramo morda ta dan pomakniti v dobo, ko si je prisvojil tisto nedopovedljivo ljubeznivost, ki je očarala romarje, v dobo, ko je pod še bolj neprestanim božjim vodstvom in v jasnejšem razsvetljenju z neizmernim sočutjem in krotkostjo na široko odprl svoje roke grešnikom. Mislimo, da je bilo to okoli leta 1844 ali 1855. Zdi se, da je tedaj postal bitje, ki je povsem nadnaravno in ki ima od vsega, kar je človeku lastno, samo trpljenje. Nihče ni velik pred svojim služabnikom, ki ga vsega pozna. Vianej je živel kakor v stekleni hiši. Lahko so ga po mili volji nadzirali, a tisti, ki so se mu najbolj približali, so najprej razglasili njegovo svetost. Jasanski župnik Ludovik Bo, ki je bil 13 let njegov spovednik, je mogel izjaviti. Ne vem, da bi bil kdaj za kak dan popustil v svoji službi. Do svoje smrti je vztrajal pri strogem izvrševanju vseh svojih dolžnosti. Prav posebno sem ga opazoval, kako je delal križ, ko je molil pred obedom in ko je zmolil zdravo Marijo pred začetkom vsake ure. Kar sem tedaj videl, me še zdaj prevzame. S kakšno angelsko pobožnostjo je molil brevir, nimam besed. Mislim, da ni mogoče iti dalje v izvrševanju junaških kreposti. Bral sem življenja svetnikov, a nisem dobil nikjer kaj višjega, kot sem zapazil pri arškem župniku. Bil je obdan svetniškim sijem. Po mojem mnenju je ohranil neomadeževano milost svetega krsta in to milost je vztrajno množil z izredno svetostjo svojega življenja. Misionar Jožef Tokanje je rekel: "Nikoli še nisem videl tako krepke in močne volje. Nič ga ni pobilo, ne nasprotovanje, ne bolezni, ne skušnjave. Stalno je kazal enak pogum. To je bila tiha moč, ki je prihajala od Boga. Romarji, celo redovniki iz najstrožjih redov so rekli: "Ne potrebujemo drugega čudeža, kakor čudež njegove moči, da smo prepričani o njegovi svetosti." Alfred Monen je bival 4 ali 5 pri njem v Arsu. Njegova sodba se glasi: "Niti trenutka nisem našel v njegovem življenju, ki bi ne nosil na sebi pečata popolnosti. Mislim, da se svetost ni nikoli pokazala v vidnejši, ljubeznivejši in sijajnejši obliki. Nič ni rekel, nič ni storil, kar bi se dalo bolje povedati ali storiti." Drugi duhovniki so izjavljali: "Nagib za vse njegovo delovanje in življenje je bila globoka vera. Še nikoli nisem videl boljše podobe našega božjega učenika." Neki duhovnik, ki se je spovedal pri Vianeju, se je potem ves v solzah vrgel v naročje Tokanjeju in rekel: "Moj bog, kakšnega človeka imate tu. Zakaj sem čakal toliko časa, da sem osivel, preden sem ga obiskal?" Kaplan Raymond pripoveduje znamenito zgodbo. Ko sem bil v Arsu, sta prišla iz Rima monsignor Estrade in še neki redovnik. Ker sem slišal, da sta v Rimu dva duhovnika, ki veljata za svetnika, sem jo vprašal, če ju poznata. "Da," sta rekla. "Kakšno razliko opazite med onima živečima svetnikoma in mojim župnikom?" A rekla sta: "Gospod Vianney je napravil na naju še močnejši vtis. Njegov obraz izraža še večjo svetost." Kdo sta bila ona duhovnika? Eden je bil bržčas Janez Bosko. Neki vinogradnik iz Makoneja je o Vianneyju rekel: "Videl sem Boga v človeški podobi." Mladi romar je izrazil svoje mišljenje z besedami: "Ne morem razumeti, da bi mogel še kdo žaliti Boga, če je videl tega duhovnika." Poletje 1841 je neki mladenič iz Liona spremljal svojega težko bolnega prijatelja v Ars. Šel je iz usmiljenja do svojega vernega in težko bolnega prijatelja, sam pa ni bil viren. Pogled na župnika je oba tako prevzel, da je neverni mladenič zapisal: "Odslej sva čutila potrebo, da sva se vsaj v spominu zatekla v Ars in obnavljala v svojih dušah sveto obličje gospoda Vianneyja. Tako sva prejemala novega poguma in nove tolažbe." V Ars so prihajali tudi dopisniki protiverskih časopisov, da bi videli, kaj se tu godi, a vsi so potem molčali. Nikjer ni bila zapisana sramotilna beseda o svetniškem župniku. V Vila Franke, čisto blizu Arsa, je rekel neki svobodomislec: "Sramotno je, da je arški župnik prišel vznemirjat 19. stoletje." Vianneyjeva ponižnost. Vianney je s posebnim junaštvom uresničeval 4 kreposti: ponižnost, ljubezen do uboštva in uboštcev, potrpežljivost ter samozatajevanje. Junaštvo v izvrševanju teh kreposti mu je postalo že trajno dušno razpoloženje. Občudovati bomo mogli samo zunanji odsev teh kreposti, neprestano delovanje milosti Božije, ki je bila v njem, pa nam bo ostalo skoraj popolnoma prikrito. Leta 1850 je prišel v Ars slavni slepi pisatelj monsignor de Segur. Stanoval je v arškem gradu. Ni se mogel dovolj načuditi ponižnosti arškega župnika. Mislil je, da že samo ta krepost zadošča, da bi ga mogli proglasiti za svetnika. Zdela se mu je pravi čudež spričo takega navala romarjev, ki bi moral biti pravzaprav neprestana skušnjava za samoljubje. Duhovnik Raymond je bil stroga priča Vianneyjevega življenja, a tudi on je priznal: "Čudno se mi je zdelo, kako se je mogel arški župnik na tako čudovit način upirati opojnosti neprestanega poveličevanja. Prav dobro je vedel, da hodijo množice v Ars samo zaradi njega, a nikoli niso v njegovem srcu zasačili čustev ošabnosti in v njegovih ustih ni bilo nobene prevzetne besede. Baronica de Balve je rekla, zdelo se je, da se nič ne zmeni za vso čast. Mislil je le na to, kako bi izvršil vsa raznovrstna opravila svoje službe. Med množico, ki mu je javno izkazovala čast, je šel kot nedolžen otrok, ki niti sluti ne, kaj vse to pomeni. Misionar Dufour poroča, nekoč ga je neki duhovnik izredno laskavo nagovoril. Vianney ga je začudeno pogledal in mu rekel, o moj bog, kaj vendar govorite? Njegova ponižnost je bila božji dar. V zaupnem pogovoru je Vianney nekoč rekel neki svoji spovedanki. Hčerka moja, ne prosite Boga, da bi popolnoma spoznali svojo revščino. Jaz sem za to spoznanje nekoč prosil in sem ga prejel. Ako bi me tedaj ne podpiral ljubi Bog, bi bil pri priči obupal. Prav glede tega je zaupal bratu Atanaziju. Ko sem spoznal svojo revščino, sem se tako prestrašil, da sem takoj prosil Boga milosti, da bi jo pozabil. Bog me je uslišal, a mi je pustil dovolj jasno podobo moje ničevosti. Ne morem razumeti, da nisem zmožen za nič. Vianney se je imel v svoji službi le za orodje in je vso slavo prepustil tistemu, ki mu po pravici gre. Bratu Atanaziju je rekel, kakor obliž v božjih rokah sem. O prijatelj moj, ko bi bil Bog našel kakega nevednejšega in nevrednejšega duhovnika, kakor sem jaz, bi ga bil postavil na moje mesto in bi po njem kazal veličino svojega usmiljanja do grešnikov. Vianney je dobro vedel, v kakšen prepad bi padel, ako bi ga Bog ne varoval v nevarnostih. Dobro se je tega zavedal, da je mogel po vsej pravici tarnati, zadnji sem med ljudmi, kaj bi bilo z menoj, ako bi me Bog ne varoval. Pri arškem župniku je bilo vse preprosto in resnično. Če je govoril o svoji nevednosti, revščini in ničevosti, je govoril čisto naravno, brez vsake narejenosti. Neki župnik je rekel, pogled, govorenje in zgled častitljivega arškega župnika so mi dali mnogo bolje razumeti ponižnost, kakor vse knjige. Ko je govoril o sebi kot o ubogem grešniku, ki bi moral objokovati svoje revno življenje, je to storil tako preprosto in odkrito srčno, da ni bilo mogoče prav nič dvomiti o njegovih pravih čustvih. Gaskonski pesnik Jasmin je želel videti arškega župnika. Prišel je v Ars. Ko je odhajal, je rekel Vianneyju, gospod župnik, še nikoli nisem videl Boga tako blizu. Vianney je pokazal proti tabernaklju in odgovoril, zares, Bog ni daleč. Gospade Gare pa je rekla, ponižnost je imela pri njem značaj blagosti in dostojanstvenosti. Vianney je vedel, da ni treba biti smešen, da bi bil kdo ponižen. Včasih ga je kdo hvalil na prižnici. Ob sklepu postnih govorov je neki govornik ves konec govora porabil za slavospev arškemu župniku. Grofica pravi, Vianney se je tako obupano pogreznil svoj stol, da smo bili še mi v zadregi zaradi njega. Pridigarju je sveti župnik rekel za kristiji, dragi prijatelj, ves čas ste dobro pridigali, konec pa bi bil kmalu vse pokvaril. Brat Gabriel, predstojnik katehistov svete družine, je spisal knjižico Angel vodnik arških romarjev. Sveti župnik jo je z veseljem sprejel in rekel, da bo naredila veliko dobrega. Ako jo je pregledal, je bil žalosten. V vodo je bil očrtan njegov življenjepis in sam je bil pohvaljen kot vzor kreposti in svetosti. Brat Gabriel pravi, drugo jutro me je Vianney zapazil v cerkvi. Pomignil mi je, naj pridem v zakristijo. Ko sem prišel, mi je solzami v očeh rekel: Prijatelj, nisem mislil, da ste zmožni napisati tako slabo knjigo. Ta knjiga je za nič. Koliko vas stane? Takoj vam bom povrnil vse in nato jo bova sežgala. Vianney je rekel: V tej knjigi govorite o meni kakor o krepostnem človeku, ki je vzor svetosti, ko sem vendar zadnji med duhovniki. Škof de Vie knjige ni pustil odstraniti. Leta 1854 je bil za župnijo Jasen imenovan novi župnik, Ludvig Bo. Prišel je v Ars. Vianney mu je rekel: Dragi sobrat, vaš prednik je bil tako ljubezniv, da je bil moj spovednik. Ali ste tudi vi tako dobri in mi boste skazovali to dobroto? Vianney je bil tedaj star 59 let, Ludovik pa 37. Čutil se je nesposobnega za svetnikovega dušnega vodnika. Hotel je odkloniti, a Vianney mu je brez besede pokazal sedež za spovednika. Sam pa je pokleknil na kamnita tla v svoji sobi in začel sveto spoved. Iskali so relikvijo. Gospa de Gare je povedala: Vianney je bil resnično žalosten, ko je videl, kako ljudje iščejo predmetov, ki jih je uporabljal, da bi jih imeli za relikvije. Nekoč mu je nekdo odrezal košček njegovega ubogega talarja. Vianney je vzdihnil: O, kakšna napačna pobožnost! Vselej, kadar se je dal ostriči, je skrbno zbral svoje lase in jih dal sežgati v peči. Drugi pa so mu jemali stvari, ki so bile pri njem. Župnik, ki ni bil navajen sumničiti, ni vselej uganil vzroke malih tatvin. Nekoč mu je izginil svečnik, s katerim si je svetil. A bilo je po svetem misijonu, ko bi morali biti ljudje še bolj pravični. Svetnik je vzkliknil: To je čudno. Mislil sem, da so se med misijonom vsi spreobrnili, a glej, okradli so me. Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste 29. del radijskega romana o arškem župniku, svetemu Janezu Mariji Vianneyju. Besedilo je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v letu 2009 v ponatisu izdalo Ognjišče iz Kopra. Radijski roman sem prebiral Jože Bartol. Vabim vas, da nam prisluhnete tudi prihodnič, ko bomo slišali zgodbo o ponižnosti, pa kakšna je bila njegova ljubezen do uboštva in tudi o tem, kakšno je bilo njegovo stanovanje. Do takrat pa lahko noč.
Radijski roman.